kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Naalala ko pa ang lungkot ko nga nung dumating ako dito eh. Kasi nakita ko parang walang katao-tao, parang siyempre nasanay tayo sa Pilipinas na marami kang nakikita.
Dekada 80 na dumating si Heidi Millares Faustino sa Australia kasama ang kanyang asawa na si Abe na isang skilled worker. Homesick agad ang naging kalaban ni Heidi, lalo't walang kamag-anak sa Australia.
Lungkot ko dahil naiwanan ko yung nanay ko. Nag-iisa kasi 1 year before nung pumunta kami dito, namatay yung father ko saka yung my one and only sister. Kahit malungkot, kailangan maghanap ka ng trabaho, ganoon. Tapos maging ka sa sarili mo, matatakotin ako. Pero inanuhan ko yung sarili ko na maging matatag.
Lakas loob siyang naghanap ng trabaho at unti-unting inaral ang pamumuhay sa Australia para makatulong sa mga kamag-anak sa Pilipinas. Mula sa libreng pabahay sa trabaho ng kanyang asawa, lumipat sila sa isang paupahan hanggang sa nakautang sa bangko para makakuha ng sariling bahay. Tanda pa niya mga grupo ng mga Pinoy na naging kaibigan at tumulong noong sila'y nagsisimula pa lamang.
Sinusundo nila kami, dinadala nila kami sa mga bahay-bahay nila, doon kami kumakain. Kung minsan nag-overnight kami doon. Ngayon, pag linggo ng hapon, ibabalik na naman nila kami kasi wala pa kami mga sasakyan. Ibabalik na naman kami, may padala pa yung ulam na gano'n. Basta pakakainin kami doon, gano'n. Kaya parang meron na rin, hindi na rin kami nalungkot nung kahit na yung nasa hostel kami kasi marami din kaming sama-sama.
Unti-unti nang sumigla ang buhay ni Heidi at ng kanyang asawa dahil na rin sa iba't ibang komunidad na kanilang sinalihan. Ngayong kahit nag-aalaga na ng mga apo mula sa mga pamangkin, hindi anya titigil ang 71-anyos na si Heidi sa iba't ibang aktibidad.
Makakatulong ako sa inyo pero hindi ko ititigil itong yung meeting ko, tapos yung mga project ng AFCS, saka yung sa choir ko, ganun. Kailangan bibigyan ko ng panahon yun kasi ayoko namang tumanda na nasa loob ng bahay lang ganun.
Ang kwento ni Heidi ay isa lamang sa 30 kwento ng mga migranteng Pilipino sa Australia na itinampok sa 2 araw na eksibisyon ng Australian Filipino Community Services o AFCS na pinamagatang Serbisyo, Sining at Kwento. Ayon sa chaplain ng AFCS na si Norminda Fortesa, ito ang kauna-unahang exhibit ng mga kwento ng mga migranteng Pinoy na ginawa sa Immigration Museum sa Melbourne.
Serbisyo, Sining at Kwento ay natatangi at naiiba at unang-unang exhibition at storytelling ng mga Filipino migrants sa venue ng Immigration Museum. You know, we've been trying to make this happen in the last 4 years, subalit hindi tayo nabigyan ng pagkakataon. Pagkatapos ng COVID, nagpasa na naman tayo ng submission at luckily, nagkaroon tayo ng spot. So it is a very important milestone for our community, not just for AFCS, for our community to be listed in the Immigration Museum and tell our stories in this venue.
Dumalo sa unang araw bilang panauhing pangdangal si Consul General Maria Lourdes Salcedo ng Consulate General of the Philippines, Melbourne. At kinilala nito ang kahalagahan na maibahagi ang kwento ng migrasyon ng mga Filipino sa Australia. Sa 2nd araw naman, dumalo ang chairperson ng Victorian Multicultural Commission na si Viv Nguyen. Isang libro ang inilabas ng grupo kung saan tampok ang 30 kwento ng mga migrante na sumisimbolo sa 30 dekada ng serbisyo ng AFCS. Ang kikitain ng libro ay mapupunta sa kanilang proyekto laban sa demensya. Nagkaroon din ng mga storytelling sa iba't ibang kwarto ng museo kung saan ibinahagi ang mga storya ng buhay na tampok sa nasabing libro. Ang kwento ni Rodrigo Bagon mula sa Melbourne ay kasama din sa librong ito. At karangalan niya na mapabilang, lalo at pinapahalagan niya mga grupo na nagtataguyod ng komunidad upang magkasama-sama mga Filipino sa Australia.
Itong mga clubs na ito, ng mga organizations ay nagtutulong sa atin, tumutulong sa akin para makalimutan yung mga, mga struggles in the past na nakikipag-assimilate ka with other people. kwentuhan dito, dancing dito, you know, parties, kainan, sumasaya ka.
1988 nang dumating sa Australia ang tubong Tacloban, Leyte na si Rodrigo, kasama ang asawang si Nympha. Bagaman sa Estados Unidos dapat magmamigrate, na unang aplikasyon sa Australia na maaprobahan, kaya mas pinili na nila ito. Aminado siyang dumaan sa malulungkot na simula, pero sa tulong ng mga komunidad ay naibsan ang mga nararamdamang ito.
Yung mga first time Christmas namin dito, na siyempre doon sa atin pag Christmas, pag Pasko, masaya, marami kang kakilala, marami mga parties. But my first Christmas here was really lonely and I really wanted to go back. But siyempre sabi ko naman yun na, why go back? You just stay here because you have decided to stay here.
Iginiit ni Norminda ng AFCS na mga kwento ng mga migranteng Pinoy na ito ay sumasalamin sa katatagan ng ating mga kababayan simula pa man ng mga naunang henerasyon na lumipat sa Australia. Kaya ang kanilang grupo tumututok sa serbisyo para sa mga nakakatanda.
80% na aming serbisyo sa mga nakatatanda, at ito yun yung vulnerable na migrants. Yun yung mga migrants na dumating sila dito na sila ay mga senior na. At yung social isolation, yung linguistic challenges, yung financial commitment to share back home, it's very strong. And then yung commitment ng ating mga lolo at lola sa mga pamilya dito, kasi sila yung nagbigay ng strength, foundation sa mga apo nila, at sila talagang nag-hold together ng family sa Australia dahil migrant din yung mga anak nila.
Ngunit kaakibat niyan, ilalahad din ng kanilang grupo ani Norminda mga kwento at talento ng bagong henerasyon ng Filipino-Australians sa mga susunod na taon.
Susunod na 5 taon, ang focus namin ay si younger. Yung mga young people, yung mga pinanganak dito, yung mga nag-migrate dito nang sila'y baby pa o nung teenager pa. Gusto namin alamin kung paano ba natin ma-enrich ang kanilang appreciation sa kanilang ethnicity, sa kanilang background, at ano ba ang mga talento nila dapat ang ilahad.
Katunayan anya, ilang sining na mga kabataang Filipino-Australian ang naipamalas sa naganap na exhibition. Isa na dito ang 11 taong gulang na si Xavier Andanar mula sa Ballarat, Victoria. Kamakailan lamang nito naging hobby ang pagpipinta, at masaya siya na makasama sa naturang exhibition. Isa sa mga pininta ni Xavier ang alagang aso na si Juliet.
I started drawing when I was little, but I started painting maybe 2019, 2020. Back then I was like 9 or 10. Yeah, I was just like inspired by watching YouTube and all that. I had art classes, but I taught myself how to draw manga by watching YouTube and stuff.
Ang 23-year-old naman na si Sofia Varga, ocean art painting ang isinali sa nasabing exhibit. Mula sa hobby na naging passion, ngayon ay kumikita na din si Sofia mula sa art paintings nito. Ilang kliyente na bumili ng kanyang gawa para maging background art sa mga bahay at kumpanya, gayon din ang ilang musician na ginagawang album cover, ang obra ni Sofia. Pero malaking bagay anya na maitampok ito sa museo at exhibition kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan.
I guess in lockdown, it's kind of boosted that time to just create and have that time to myself and express my inner emotion out onto the canvas and flourish that with color and the abstract art is whatever you make it to be. Having it exhibited here in Melbourne is amazing, and I'm happy to just present my work to the people that I call my family and friends.
1860s unang naitala ang pagdating ng mga Filipino sa Australia bilang maninisid ng mga perlas na tinaguri ang Manila men. Nagbigay ito ng kontribusyon sa Broome, Darwin at Torres Strait, kung saan unang nanirahan ng mga ito. Sa pinakuling tala naman ng census, pumalo na sa 310,000 ang mga Australianong ipinanganak mula sa Pilipinas, at inaasahan pang patuloy na pagtaas ng bilang. Bawat isa dito ay may kwento. Mga kwento na malaking bagay kung maibabahagi sa kapwa-tao. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.